Değerli dinleyenler, İran'da koronavirüse yoluxma ve ölüm halları sürətlə artmaqdadır. Programımızın qonağı enerji ve ticaret eksperti Umud Şükrü ile hem İran'daki vəziyyəti, hem de virusun dünya iqtisadiyyatı üzerindeki təsirini danışacağız. Umud Bey, İran'daki vəziyyəti necə değerlendirirsiniz? Koronavirüse yoluxmalar bir müddət gizlədildi. İndi də çoxlarına görə, yani çoxları deyəndə o cümlədən İran Məclis Başkanının birinci muavini Pezeşkiyan da deyir, həqiqət gizlədilir, yani açıqlanan rəqəmlər doğru deyil. Vəziyyəti ümumiyyətlə necə görürsünüz?
Salamlar, siz de elə ilk soruda bəhs etdiyiniz kimi bu koronanın gəlməsini daha önce İranda yetkililer bilirdi, ama bildiğiniz kimi bir sıra seçimler olsun ya devrimin il dönümü günündeki olan təzahüratlar olsun, ondan dolayı bu halkdan gizlendi ve ister istemez belli zamandan sonra bu kontroldan çıxdı. Yani o səviyyə yetişdi ki, indi ister istemez İranda yetkililer de özleri deyirlər ki, bir sıra şəhərlərdə kontroldan çıxıbdı, daha düzgün bir planlama yapmak lazım, xaricdən gələn yardımları almamız lazım. Yoxsa bu korona Çin'den daha fazla İran'a hem ekonomisine, hem toplumuna, hem de milli güvenliğine daha fazla zərbə vurabilir. Çünkü İran bildiğiniz gibi 2 ildir Amerikanın sanksiyasına məruz qalıb ve İran'da ne iqtisadiyyat yaxşı qabağa gedir, ne de ki ondan dolayı ister istemez milletin ekonomik durumunda çok yaxşı sayılmaz ve qış aylarına baktığımıza göre yani haberlerde %100 təqib edirsiniz ki koronavirüsü İran'ın inqilabdan sonra en büyük krizlerinden birisidir. Yani ben bildiğim kadarıyla bu depremle ve zelzeleden sonra İran'ın bu inqilabdan sonra devrimden sonra en büyük krizlerden birisinin yaşı ve bunun karşısında da əli çok açık değil. Çok yapabileceği çok bir şey de yok bence.
Umud Bey, siz sosyal medyada paylaşırsınız. İran'ın bazı bölgelerinde yeterli təchizatın olmaması xəstəxanalarda. Anlaşılan xüsusilə mərkəzdən uzaq bölgelerde bu problem var. Onunla bağlı ne deyirdiniz?
Yani bu ədalətsizlik təbiz bir səviyyə gəlib ki, İranda hətta farslar və devrimin savunan insanlar da dilə gəlmiş. Hüseyni Dehbaşi birisi var, %100 tanırsın. Dehbaşi fars tarixçi və yazar və devrimi çox sevən birisi. O bir tweet yazmışdı ki, hətta da Adil'in oğlun qəst edərək, çünki hətta da Adil bilirsiniz, İran və fars Dil Ədəbiyyat Akademisinin başkanı, onunla Xameneyin ən yaxın adamı, çünki bildiyiniz kimi Həddadilin və Xameneyin oğlu və qızı bir-birinə evlənib, yəni o qədər yaxındılar. Onun oğlu tweetdə yazmışdı ki, mən korona testim pozitiv çıxdı və mən qarantiniyə gedəyəm. Bunu qəsd edərək yazmışdı ki, sən kimsən ki, bütün xəstəxana sənə görə qarantin olar, sənə görə neçə dənə həkim, neçə dənə həmşirə ya pərəstar işindən olar və sənə yetişə. Bunu qəsd edərək yazmışdı ki, çox təbiz var və İran'a gələn, İranda olan imkanatlar ilk öncə İranda yetkililər, məsullar və onların ailəsinə məsraf olay. Ondan sonra Tehran'a və o bir şey qalsa kiçik şəhərlərə və ən fazla da bu sərhəddə olan eyalətlərə, rayonlara göndərilir. Yəni bu sorun inqilabdan sonra və inqilabdan qabaq vardı və hələ də bu günə qədər bir yolunu çözməmişlər və dediyim kimi, yəni bunu o etnik və qomiyyətə fəaliyyətdən daha çox farslar özlərə dilə gətirir ki, bayağı təbiz var və ədalətlə olan imkanat rayonlar arasında, ustalar arasında bölünmək və nə yazık ki, bunun da bədəlin o eyalətlərdə ki, doğru düzgün xəstəxana yoxdur, doğru düzgün həkim yoxdur, doğru düzgün kit yoxdur ki, bu mərzi test tanınsın. Orada insanlar canı ilə bunun ədalətsizliyin bədəlin ödəyirlər.
Dünya iqtisadiyyatı üzərindəki təsirə gələk. Çində hava çirkliliyi müqayisə edilmişdi. NASA'nın çəkdiyi şəkillərdə bu koronavirus olayından öncə ilə sonra və bunu göstərir ki, Çində hazırda bir çox fabrikalar qapadılıbdır. Bunun dünya iqtisadiyyatı üzərindəki təsiri nə qədər ciddidir? Yəni, ilk dəfədir belə bir böhranla qarşı-qarşıyayıq, yoxsa bənzər böhranlar görünmüşdü?
Bildiyiniz kimi, bu bir koronavirusu ilk olaraq Çində özünü göstərdi. Çin dövlətdə başqa dövlətlər kimin ciddiyə almaq istəmədi. Çin bilirsiniz, Çinin ekonomisi Çində olan ihracata bağlı, Çinin olan inkişafa bağlı. Çində fabrikalar üretirsə, Çinin ekonomisi gündən günə inkişaf edər. Fabrikalar üretməsə, istərsəməz ekonomi kötüyə gedər. Dövlət bunu bilərək bunu görməzdən gəldi. Amma Wuhan bölgəsində istərsəməz bu kontroldan çıxdığı halda dövlət bunu qəbul etmək zorunda qaldı. Və yavaş-yavaş önləm almaya və Wuhan bölgəsi ki 11 milyon nüfusu var, 3 dənə şəhərdən oluşur, onu qarantinə almaq zorunda qaldı. Buna görə də Çin bir sıra fabrikaları kapatdı. Bir sıra fabrikalar da 3 şiftdən 2 şift ya 1 şiftə düşdü. Yəni 24 saat çalışmaq yerinə 8 saat ya 16 saat ya da 4 saat çalışmaq zorunda bıraxdı. Bu da istər-istəməz daha az çalışma və daha az enerji tüketiminə, məsrəfinə yol açdı. Daha az enerji, daha az neft, daha az doğalqaz məsrəf etdiyi zamanda istər-istəməz Çinin neft və qaza olan ehtiyacatı azaldı. Bu da istər-istəməz dünyanın ən çox, bildiyiniz kimi Çin dünyanın ən çox enerji məsrəf edən ölkəsidir. Çinin istəyi azalsa, məsrəfi azalsa, istər-istəməz uluslararası piyasada da etkisini göstərər və fiyatlar düşər. Korona ilə bərabər, koronadan 3 ay bər, ondan daha qabaq da petrolun, neftin fiyatı düşmüşdü. Korona ilə bərabər daha fazla düşdü və ona görə də bugün və sabah Avstriyada, Viyanda OPEC-in toplantısı var ki, OPEC bu qərara gəlmək istəyir ki, ürətimi, toğladı, ehtisalı azalsınlar ki, qiymətlər sabit qalsın və bundan daha çox düşməsin. 2002-2003 illərində də buna bənzər Çində və Hong Kongda SARS adında bir xəstəlik yayğınlaşdı, amma başqa yerə çox gedəmədi, daha çox Hong Kong və Çində qaldı. Bu da bir 2 ay, ta 5 ay içində etkisini bıraxdı Çin ekonomisinə, amma Çin o zaman bunu toparlaya bildi və 5 aydan sonra Çinin ekonomisi normal koşullar şərtlərə dönə bildi. Amma bu bir dənə çox böyük fərq var ki, o zamanki Çin ekonomisi ilə 2021 ildəki Çin ekonomisinin arasında %70-%60 fərq var. 160 böyümüş bu 2020-nin içində. Amma yenə də haradasa Çin bugün aldığım istatistikə görə Çində olan rafinerilər, yəni paylaşıqlar 2 ay buna öncəyə qabaq %3 üretim ehtisalan çoxaltmışlar və bu da bu pozitiv nişanədir ki, Çin yavaş-yavaş özünü toparlayır, amma bu tezliğə olmayacaq. Ən az bir 6 ay tabiri zaman lazım ki, bunun etkisi, bunun əsəri Çinin ekonomisində özün yavaş-yavaş göstərsin və Çin buna tam qələbə elə bilsin. 6 ay birdən daha tez məncə çox zor olacaq ki, Çinin ekonomisi və dünyada enerji piyasası bunun koronanın təsirindən çıxa bilsin.
Sizin indi bu dediyinizə görə, bu iqtisadiyyatla bağlı göstəricilərə baxanda Çini deyirəm. Yəni Çin koronavirus epidemiyasını orada ən azından kontrol altına alıb mı?
Bildiniz mi, Çində özgür media olmadığı üçün gələn bilgilərə çox güvənmək olmaz. Keçən həftədə Amerikanın bir neçə mediasının Çində çalışan qazetəçilərini Çin sınır dışı elədi. Ona görə oradan düzgün bilgi gəlməyir. Amma mənə elə gəlir ki, Çin bu tezliyə koronanın kontrol alabilmək üçün gələnlər istatistika hər gün xəstələrin sayısının çoxaldığını göstərir. Əgər Çin buna qələbə gəlmişsə, kontrol etmişsə, xəstələrin sayısı çoxalmaması lazım. Amma madem gündə xəstə sayı çoxalırsa, bunu göstərir ki, hələ Çin tamamən Çinin bütün rayonlarında bu xəstəliyi kontrol altına almada başarılı və müvəffəq olmayıbdır.
Umut bəy, bu hesabla indi Çin deyirsiniz, Çin də kontrol altına almış sayılmaz, başqa ölkələrdə genişləyir. Yəni bu belə gedərsə, iqtisadiyyatda daha ciddi problemlər ortaya çıxa bilərmi sizcə?
Yəni belə getirsə belə, bugünkü bu 2 ay olan, ilk bəlli olan 2 ay yarım keçib, yəni bu 2 ayda da öz etkisin, çox negativ etkisin dünyanın ekonomisinə qoyubdur, iqtisadiyyatına. Bundan daha çox da bütün ölkələrə yayınlaşırsa ki, Amerikada da bu həftənin içində özünü göstərdi, ya başqa ölkələrdən də xəbər gəlir, ya bugün Güney Kore, bildiyiniz kimi İran və Çindən sonra daha çox xəstələnən ölkə, amma neçə milyard dolar dövlət para ayırdı ki, bu xəstəlik kontrol altında qalsın. İran və Çin kimi Güney Kore bu məsələ xəstəliyi ilə güvənlik baxımından rastlamadı, yanaşmadı. Sorunu qəbul elədi və bunun daha fazla yayğınlanmaması və daha çox insanın xəstə olmamasının nə cür qabağını ala bilər, onun danına düşdü. Amma bildiyiniz kimi İran və Çin kimi ölkələr öncə dandılar, sonra kontrol altına çıxandan sonra buna yanaşmaya çalışdılar ki, bunun da bədəlini normal insanlar ödəyirlər. Əgər bu kontrol altından çıxarsa, dünyanın ekonomisinin bu qısa vadədə çox ağır bir bədəli olacaq ki, amma məncə bütün ölkələr çalışır ki, bir an öncə az qısa vadədə bir sıra laboratoriyalarda təhqiqat qabağa aparılır ki, buna vaksin tapılırsın, amma həmən olan bir şey deyil. Buna da bir qısa vadə 6 ay, 1 il, bəlkə 18 ay deyilər ki, zaman lazımdır ki, tam anlamında vaksin tapılsın və bunun kökü demək ki, kökü qurusunlar və bu xəstəliyə qələbə etsin bilim adamları.
Dövlətlər çox zaman böhranların insani cəhətini göz ardı edə bilirlər. Amma iqtisadiyyat məsələsi fərqlidir. Sizcə ən azından bunun iqtisadi cəhəti dövlətləri bir-birləri ilə əməkdaşlıq etməyə məcbur edəcəkmi?
Bu sadəcə Çin, İran, Güney Kore, Amerika problemi deyil. İstərsiniz bütün halkların problemi olmuş. Bildiyiniz kimi bütün ölkələr bir sıra ölkələrdən nə yolcu alır, nə yolcu göndərir, nə onların hava yollarına havalimanına inməyə izin verir. Bildiyiniz kimi də Marshall McLuhan dediyi kimi günümüzdəki toplum, günümüzdəki dünya balaca bir kətdir. Yəni kəndin başında bir çığırtı, bağırtı olsa, kəndin o tərəfində də eşidə və əsərin qoyur. Ona görə bütün ölkələr fərq etməz hansı siyasi partiya iqtidarda olsun, sağ, sol, dinçi, layiq bu sorunu çözmək üçün əl-ələ verməlilər gərəkir. Çünki istər istəməz bütün ölkələr bundan az ya çox etkilənəcək. Çünki insanlar bir-birinə iletişim var və iletişim qopartmaq imkanımız yox və istər istəməz insanlar yasal olmasa yasadışı başqa ölkələrə gedirlər. Göçmənlər də var. Göçmənlər indi Yunana getmək istəyir. Yunanın Sırbistana, Almaniyaya getmək istəyir. Zaten Almaniyada var, İspaniyada görsənib xəstəlik. Otrişdə var. Avropanın hardasa bütün ölkələrində görsənib. Asiyada görsənib. Japonda bildiyim qədərlə görsənib. Güney Koreada var görsənib. Çini ki bilirsiniz, İranda görsənib. Əraqda görsənib. Afqanistanda, Azərbaycanda. Yəni bildiyimiz ölkələrin çoxunda görsənib və istər istəməz görsənəcə. Bəlkə bir sıra ölkə də var ki, dövlət bu xəbəri gizdir. Amma mənə elə gəlir ki, bütün ölkələr, bütün 5 dənə qarədə əl-ələ verib buna bir sorun tapmaları lazım. Çünki bu xəstəlikdən amanda qalan ölkə məncə olmayacaq. Və hər ölkə bu xəstəliyi istərsiniz tez ya gec içində görəcək və insanları bu xəstəliyə yaxalanacaq və dövlət olaraq, millət olaraq buna bədəl ödəyəcəklər.
Siz dövlətlər arasında bu əməkdaşlıq üçün iradəni görürsünüzmü?
Mən təqib elədiyim qədər bir dövlət rastlamadım ki, yardıma ehtiyac olan dövlətə yox deyə. Amerika İranla sorun yaşadığı halda, problem yaşadığı halda dün dedilər ki, İrana koronanı qələb etmək üçün yardım etmək istədiklərini açıqladılar. Bugün İran Cumhurbaşqanı Ruhani yox dedi. Dünən də İmarat bilirsiniz, İranla çox yaxşı münasibət saymaz, yaxşı münasibət qabığa aparmayır və Yemen məsələsində hər iki tərəf fərqli qruplara dəstək verir. Dün 7 ton İrana yardım məlzəmələri göndərdi. Yəni, məncə bütün dövlətlərdə bu istək var ki, həm qonşularına yardım etsinlər ki, bu xəstəliyə qələbə eləsin. Çünki bilirlər ki, orada qələbə olmasa, gec ya tez öz torpaqlarında bu xəstəliyi görəcəklər.